Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o knjizi Wilhelma Weiblingera Život, pesništvo i ludilo Fridriha Helderlina. Weiblingerov esej privlačno je štivo i danas gotovo dva veka od kako je nastalo. Ono čitaocu nudi autentičnu i dirljivu sliku o pesničkoj egzistenciji koja je dala sve što je mogla svom delu po cenu da uruši i sebe samu. Fridrih Helderlin, rođen je 1770. Umro je 1843. Jedan je od najznačajnijih nemačkih romantičarskih pesnika, a njegova poezija pripada samom vrhu nemačke književnosti. Helderlin je od 1805. godine bio teško mentalno bolestan i preostale 36 godine života proveo u sobi u bivšoj gradskoj kuli u Tibingenu, pisao i tada. O knjizi Wilhelma Weiblingera razgovaramo sa Sašom Radojčićem, koji je preveo ovu knjigu. Također u svom eseju Bojan Belić danas govori o velikom nemačkom pesniku Fridrihu Helderlinu. Predstavljamo i knjigu Novi svet Saše Ćirića, reč je o takozvanoj književnim interpretacijama, od kojih jedan deo čine komparativne analize. Saša Ćirić je novinar Radio Beograda 2, koji prati postjugoslovenske i balkanske književnosti. I pri kraju emisije govorimo o knjigama koje su objavljene u izdanju Vulkana. Wilhelm Weiblinger, autor je eseja Život, pesništvo i ludilo Fridriha Helderlina. Knjigu je preveo Saša Radojčić, koji je napisao i predgovor, napomene i hronologije, a Kov izvrsce je izdavač ove zanimljive stvarno knjige. Možda da počnemo upravo od autora, Wilhelma Weiblingera. Nama nije toliko poznato ime, on se bavio književnošću svojevremeno, a on je bio onaj autentični svedok koji je upoznao Helderlina, obilazio ga u toj njegovoj kuli i evo, to je u stvari kao neka vrsta dnevnika koju on beležio dok je se s njim sretao.
Tako je, taj esej je zapravo prvi esej koji ikada je napisan o Helderlinu i posebna njegova vrednost i značaj u tome što je pisan na osnovu poznavanja Helderlina iz prve ruke. Weiblinger, tada mlad čovjek, kad ga je upoznao, kad je upoznao Helderlina, imao svega 16 godina, Helderlin već 50-u i već je bio psihijatrski bolesnik i smešten u domaćinstvo jednog stolara Cimera u Tibingenu, koji je preuzeo na sebe starateljstvo nad tim velikim pesnikom. Mladi Weiblinger dolazi, upozna Helderlina i biva opčaran, začuđen, uznemiren njegovom ličnošću, njegovom pojavom. I pita se kako je moguće da jedan tako veliki um toliko duboko padne kao što se to desilo Helderlinu i nastavlja da ga posećuje. To njihovo uzajamno, možemo reći slobodno, prijateljstvo traje nekoliko godina, dok Weiblinger ne odlazi u Italiju, gde vrlo mlad sa 26 godina umire od jedne vrste upale pluća.
I ovo dovoljno što imamo to svedočanstvo tih godina susreta, da saznamo u stvari kako se on ponašao. To ludilo je bilo neobično, on je i pisao pod nekim drugim imenima i tako dalje. Bio je maničan u hodanju, izlaženju iz sobe, ali opet se u njemu skrivao onaj pesnik Helderlin koji je i bio u stvari ono što jeste.
Jeste, postoje jedna zanimljiva anegdota kada je izašlo prvo sabrano izdanje njegovih pesama, koje su priredili njegovi prijatelji iz tog perioda. On je pregledao knjigu, rekao sve u redu, pesme su u redu, one, nema grešaka u njima, ali pogrešili ste sa imenom autora. Ja se nikada nisam zvao Fridrih Helderlin. On je tada već zamišljao da je neko drugi, da je nazivao se nekim drugim imenima.
Inače, posle smrti Weiblingerove, Helderlin, naravno, živo još puno godina, taj njegov esej nekako, kao i ceo opus Helderlinom, bio je nekako do nekog 20. veka skriven. I nije on bio toliko, sa savremnicima je bio poštovan. Znači, poštovali su ga i Goethe i Schiller i drugi, ali ipak kasno otkrivanje Helderlina kao pesnika.
Tako je, on je zapravo otkriven negde početkom 20. veka. Možda je najveću zaslugu za to imala grupa pesnika i kritičara okupljena oko Štefana Georgija, koje su njemu pronašli neku vrstu srodnosti, neku vrstu srodne duše, a mnogo je na afirmaciji Helderlina napravio jedan filozof Martin Heidegger, koji je napisao čitave studije, čitave velike tomove knjiga o njegovom pesništvu.
Pošto ste u ovoj knjizi dali jedan dobar, sveobuhvatan i biografski i drugi pogled, kako na autora Weiblingera, naravno i na Helderlina, kako ste došli do svih podataka, ste to sve imali u knjizi, mislim, govorimo o autoru Weiblingeru, o kome znamo da je bio upamćen više kao satiričar i putopisac, manje kao pesnik.
Da, on je bio u nemačkoj književnosti pre svega putopisac i satiričar s izvesnim darom, jeli? Nije potpuno nepoznat u nemačkoj kulturi, za nas je to jedno potpuno novo ime. Do njega sam došao zahvaljujući uredniku Kova, Mihajlu Pankiću, koji je preporučio taj esej da se prevede. I ništa, onda sam otišao na, preko interneta, preko jedne nemačke knjižare, kupio nekoliko knjiga Weiblingerovih, njegova sabrana dela, i tu se nalazi i biografija i opsežan komentar njegovih radova, tako da sam od toga krenuo.
I zato imamo sve ovaj prateću aparaturu. Što
tako je, tako. I tu se nalaze ti podaci koji su, čini mi se, našem čitavcu dragoceni, jer se radi o jednom potpuno nepoznatom autoru. U knjigu je dodata i hronologija Helderlinovog života, čisto kao jedna paralela, da se vidi da su u mnogim aspektima života Helderlin i Weiblinger uzor i posledice, da tako kažem, bili slični, srodni, čak slični nego što je to možda bilo za Weiblingera dobro i zdravo.
E sad, te greške koje Weiblinger ima nehotice, ili već kako ih je, prvo u godinama koliko je proveo Helderlin u toj kuli i drugim, vi ste to u napomenama naznačili koje su sve greške. I one prave koje već znamo sad da su greške.
Radi se o greškama najpre u datiranju i onda u nekom prepisivanju nekog oblika ponašanja, recimo da je Helderlin svirao u mandolinu. To se u drugim biografijama Helderlinu ne pominje i smatra se pogrešnim. Međutim, ja imam jedno mišljenje ovako, ako je Weiblinger bio svakodnevno sa Helderlinom, možda ga je nekada i video da svira i taj instrument, pored klavira koji je svirao maltene svakodnevno. Do tih grešaka je došlo najverovatnije zato što je Weiblinger taj esej pisao uvek kada je već bio u Italiji, u Rimu.
Naknadno,
sa distance od i vremensko neke godinu dana i bez ikakvog materijala, bez ikakve arhive na koje se mogu osloniti, samo na svoje sećanje. A čudesno je kako je to sećanje zapravo bilo plodno. Možda da kažem je to da Weiblinger ima i dnevnik koji je pisao u mladosti dok je bio student tog čuvenog zavoda teološkog u Tibingenu. Ovde nije prenut ništa od tog dnevnika, ali u tim dnevnicama se još plastičnije, još upečatljivije vidi kako je snažan utisak na njega ostavio Helderlin i sa kakvim unutrašnjim borbama se taj mladi pisac Weiblinger borio, pokušavajući da prikaže velikog autora i njegovo ludilo i njegovo pesništvo u jednom celovitom obliku.
Sad kada razmatramo samo stvaralaštvo Helderlinovo, tu imamo i himni, i elegija, i pesama, ali interesantno je da taj veliki, on je imao savremenike koji su ga poštovali, to su već bili poznati pisci. Zašto je toliko, da li vi im nekako promišljate, zašto je tolika pauza u otkrivanju njegovom, iščitavanju njegovog dela?
Pa pauza je bila uslovljena tim njegovim višegodišnjim potonućem u jedan oblik psihičke bolesti. Zašto je on izbio, to je tajna koja nikad neće biti rešena. Da li, postoje čak i jedna interpretacija da je on glumio, da se pretvarao, da je bio uključen u neku političku zaveru i da ne bi nastradao, pretvarao se da je nervno poremećen. Malo je mnogo verovati da je 40 godina mogu da se pretvara. Tako da je verovatno ta njegova iskra neke bolesti postala i ranije u mladosti. Bio je preosetljiv, bio je kako bi se razio.
Pa nije želeo čak ni da studira tu teologiju koju je majka žela da studira i tu je možda rascep, on je želeo nečim drugim da se bavi, konkretno je to poezija.
Pa on je želeo da se bavi poezijom i filozofijom. Zna se da je, ili postoji legenda, da je zajedno sa filozofima Hegelom i Schellingom u dvorištu tog zavoda u Tibingenu zasadio drvo slobode na znaku Francuskoj revoluciji. Da li je to stvarno tako bilo ili se to tako
samo... Legenda.
Ili legenda, mi ne znamo, ali lepo zvuči.
Da.
Da dva velika filozofa i jedan budući veliki pesnik zajedno sade drvo slobode.
Megan Price, Hugen Pear, Rylando. Kommen Sie zu spät? Kommen Sie zu spät? Kommen Sie zu spät? Kommen Sie zu spät? Sei pünktlich! Sei pünktlich! Sei pünktlich! Kommen Sie zu spät? Kommen Sie zu spät? Kommen Sie zu spät? Kommen Sie zu spät?
Sa Sašom Radojčićem nastavljamo razgovor o Fridrihu Helderlinu.
To njegovo otkrivanje antičkog sveta, koji je postaje njegova obsesija u pesmama, ima, u stvari možemo reći da je on patio što, da kažemo, je samo čovek, a ne bog, jer se on divio tom idealu antike gde su bogovi živeli sa ljudima, opštili i sve drugo.
Jeste, i on je kao hrišćanin, bez obzira što je to njegovo hrišćanstvo bilo obojeno tom helenskom pokoricom. On je pisao takve pesme gde je i Hrist postao deo sveta u kome živimo. Tako da je on taj antički duh, antički doživljaj božanstva presekavao na hrišćanstvo. I oto da ta njegova i danas privlačnost i današnja opčarenost koju svaka nova generacija čitalaca ima pred njim, pred njegovom poezijom, zbog toga što on nekako spaja ta dva korena naše evropske duhovnosti. S jedne strane koren iz Svetoga pisma, s druge strane koren iz antičke grčke kulture.
Imamo te dokumente, da kažemo, koje iz biografije čitamo, ne samo odnos sa majkom, nego i te nesrećne ljubavi koje je imao. Koliko to na pesnika utiče, znamo od ranije od Dantea, pa od Bokača i drugi, koliko je u stvari sve to se nekako taložilo i na kraju u najboljim godinama on je skliznuo ludilo.
Sigurno je da je to uticalo na njega, naročito ta veza s njegovim Diotimom. I on je u pravom smislu reči pao onog trenutka kada je čuo da je ona umrla, da više nije na ovom svetu, mada su oni već bili rastavljeni. Ta žena koju je volao je bila naime udata za jednog poslovnog čoveka koji nije baš trpeo da se nje tako nešto odigrava njemu pred očima.
On je bio usamljenik koji nije našao neko uporište u životu, ali imamo i stalno ono, vi govorite u pogovoru, za priču o pesništvu i ludilu. To je opšte poznato, postoji studije i knjige. On je samo jedan od takvih pesnika.
Jedan od mnogih ukletih pesnika. Tu bi trebalo biti jako oprezan. Samo po sebi mentalna bolest nije dovoljan uslov da se bude dobar pesnik ili dobar umetnik. Mentalna psihička bolest može da odvede i u sramputicu. Sa druge strane, ta bolest može da otvori umetniku, ako je već umetnik, prilaz nekim područjima koji inače ne bi mogao da uđe kao zdrav čovek. Neke barijere se ruše i neke stvari postaju pristupačnije. Možda samo u tom smislu to dvoje treba povezati i ni u kom jačem smislu.
Nismo pomenuli ulogu Ernsta Friedricha Zimmera iz Tibingena, koji je bio neobičan čovjek u tom trenutku, kad kažete stolar, a čitao je knjige. On je video Heldelina u stvari u ludnici i sažalio se, i onda je njegova porodica i čak i posle njegove smrti ćerka je brinula Heldelinu, primili su ga i hranili ga i brinuli o njemu na neki način.
Tako je, to je taj Zimmer, učeni stolar, stolar koji je razgovarao o filozofiji i književnosti, prima Heldelina u svoju tek kupljenu kuću na obali reke Nekar u Tibingenu i smešta ga u jednu srednjevekovnu kulu koja je bila deo te kuće, jednu okruglu prostoriju gde je bio u budući njegov za više decenije dom. Ta kula i dan danas postoji, ne ta originalna, nego rekonstruisana posle jednog požara. Kula i danas postoji u Tibingenu, u centru grada je i pošto je Tibingen grad studenata, od ukupno broja stanovnika od oko 80.000, 25.000 su studenti. Tamo se oni okupljaju, tamo je šetalište, tamo je kajakaški klub i tamo se odvija neki lep život gradski oko te kule.
Sad, kad ste sami čitali njegove pesme, te elegije, himne, više teško ih je žanrovski se svrstati, koja je po vama onako u nekim ciklusima bila najbolje njegovo životno delo?
Teško reći. Ja sam Heldelina čitao mnogo na srpskom i pomalo na nemačkom. I čini mi se da je možda Hleb i vino, tako je, a možda i Patmos.
To je prava grčka. Da. Oba grčka.
Ne znam, možda Hleb i vino, zato što se tu sklapa njegovo helenstvo, njegovo hrišćanstvo u jedan najbolji amalgam. Kad je reč o Heldelinu, treba reći da je Heldelin imao sreće kod nas sa svojim prevodiocima. To su bili Živojinović, Ivan Vlalić, koji su i sami imali, Lalić je naravno veliki kao pesnik, ali i Branimir Živojinović imao pesnički dar. I
to je. E sad, prošla godina bila u stvari u znaku Heldelinu, bilo 250 godina da. Od njegovog rođenja. Mi sad imamo ovu knjigu, bilo bi lepo da izašlo u godinu jubileja, evo sad je promovišemo u godini, godinu dana kasnije, ali svakako je značajna, jer za nas je nepoznanica uopšte postojanje ovog eseja i dobro je da ste ga preveli. A sad kako je bilo prevoditi ovaj tekst, jer on je ipak pisan u jednom drugom duhu, da kažem, tog vremena?
Jeste, to je, čitalac može da primeti da je to jedan starinski tekst.
Arhaični, da kažemo.
Starinski je i na nemačkom, a naravno on takav mora da bude pomalo i na srpskom. To nije velik tekst. On ima možda nekih 40-50 strana, ne više od toga. I nije zahtevalo puno vremena da se on prevede, ali zahtevalo puno vremena da se posle to doradi, da se stilski popravi, zategne. Jedan lep zadatak je to bio.
I sad možemo da kažem, zaključimo da je Heldelinova životna priča je istorija neuvažavanja i nakladnog priznanja. Nije on jedini pesnik, pisac koji je posle smrti tek doživeo slavu.
Tako je, ali možda njegova sudbina, kada je reč o književnosti, najmarkantnija, jer on je najveći od tih pesnika koji su naknadno doživjeli veliku slavu. Nešto slično Van Gogovo slikarstvo, da je njegova veličina priznata tek znatno, znatno posle smrti. Što umetnost se ne smeta, ali umetniku i tekako može da ga boli i da ga optereti i da ga žigoše dok je živ.
U eseju Bojan Belić je danas govorio o Fridrihu Helderlinu takođe.
Kritičko izdanje Helderlinove poezije iz 1913. godine, u kojem su prvi put štampani fragmenti i varijacije koje je pisao za vreme boravka u Tibigenskoj kuli, vratili su pesnika zaboravljenog i izgubljenog vremena u sam osvit stoleća novog doba. Tada je postalo jasno koliko Nemačka duguje velikom pesniku i koliko joj je Helderlin dao. Ali Helderlin je vaskrsnuo pred smrt i materiju, pred ideološko čitanje i prisvajanje i ustao je pred jednu sadašnjost koja je pretila da postane zloupotrebljena prošlost u ime mračne budućnosti. Ako ne računamo Hitlera, Alfred Rosenberg, glavni ideolog nacističke Nemačke, nazvao je Helderlina pesnikom izvorne nemačke čežnje, a njegovu kritiku vremena preneo je na predikaonicu nacional-socijalističke kritike buržoazije. Helderlinovo zrenje vremena je protumačeno kao pesnikovo herojstvo nordijskog duha koji se iz kolevke Helade olimpskim plamenom prenosi u temelje zajedničke nacional-socijalističke budućnosti, imperije i carstva. Đerđo Lukač u svom sjajnom eseju kaže da je ova metodologija falsifikata pokazala nesposobnost razumevanja nemačke istorije upravo od njenih tadašnjih ideologa i nakazno lice fašističkog imperializma. Recimo, u književnosti nešto pre toga Diltaj i Gundolf su Helderlina nazvali zakasnelim romantičarom i pretečom Ničea i Georgea. Helderlin je pre svega bio pesnik pobune i vizije, svete, tragične, ljudske i pesnik pomirbe i žetve, pesnik čežnje za zavičajem. Hrist i Dionis nisu pohodili rajnske šume u vreme anšlusa kristalne noći, u vreme pogroma i u vreme holokausta. Helderlin, taj divni mladić, bio je pesnik Treblinke i Majdaneka, mnogo više nego Mein Kampfa, zato što je bio pesnik večnog života i pesnik čežnje za konačnim zemaljskim zavičajem, zavičajem kako je divno napisao Nepoznate zemlje. Helderlin je bio prvosveštenik hrama prirode u kojem, kako je kazao Robespierre, traje praznik naroda sjedinjenih u bratstvu čistih i osjetljivih srca. Helderlin je pesnik nade, pesnik vizije i budućnosti.
Gost današnje emisije Čitač je Saša Ćirić, urednik emisije Oko Balkana, koju slušate svake srede u 10 sati. Sad to dugogodišnje bavljenje književnim kritikom ili kritikom sa postjugoslovenskih prostora, ali u vašoj emisiji, znači sa balkanskim autorima, doveli su prirodno i do ove nove knjige koje se zove Novi ljudi. Koliko je ona na tragonih prethodnih knjiga koje su takođe imale veze i sa kritikom i sa komparatistikom i drugim temama?
Pa najprej, hvala što si me pozvala da budem na ovoj drugoj stolici, malo je neobično da budem gost u studiju u kome takođe ja radim. Ovo je moja četvrta knjiga i Novi ljudi, čak dao sam i pod naslov, moram da se potrudim da ga zapamtim. Dakle, od retroutopije do neoistorijske farse. Tačno je, ona se nastavlja na prethodne knjige koje sam objavio 2009. u Zrenjaninu, u Žici hermeneutike, a onda u Zagrebu 2016. Dakle, knjiga takođe kritika ne uzimaj me usta, kritika zajedljivog uma, naravno ironičan je naslov, i još jedna je knjiga koja je posvećena savremenoj crnogorskoj književnosti koja se zove Ujed istorije, koja je objavljena kao i ona prva 2009. i koja bi trebalo da bude hrestomatija savremene crnogorske književnosti, ali se od toga umeđu vremena odustalo i ostala je tako jedna knjižica kao uvod u čitanje novih crnogorskih pisaca. Tako da manje više ja sam od samog početka bio vezan za takozvani post-jugoslovenski, ex-jugoslovenski regionalni prostor, koji su sve termini za njega. Jedina razlika novih ljudi, odnosno knjige novi ljudi u odnosu na prethodne, mislim ne mora ko čita ovu knjigu da se složi sa mnom, je u tome što sam iz jedne forme književno-kritičkih prikaza, koji su više kraći, vezani za bilo štampane, bilo elektronske medije, ušao u neku formu književnih interpretacija i komparativnih analiza, posebno u ovom četvrtom poglavlju, gde naporedo analiziram nekoliko autora ili određene fenomene koje prepoznajem na književnim scenama kako susednih književnosti, tako i kod balkanskih autora. Tako da meni se čini da je ova knjiga neka vrsta iskoraka i u tematskom smislu i u smislu jednog metodološkog pristupa, dakle više ka nekim širim, da ne kažemo zbiljnim, odnosno pristupima koji se više ne temelje na vrednovanju knjiga koliko na njihovoj analizi ili nekoj vrsti, da tako kažem, dubinske interpretacije, koja se sa treće strane više oslanja na razumevanje položaja tih knjiga u kontekstu savremenih scena, dakle jednu vrstu kontekstualnog čitanja, šta nam te knjige govore danas, bez obzira da li su objavljeni još 30. godina, između dva svetska rata ili od 90. na ovamo, nego li što je ona vrsta imanentne analize koja se bavi tim, da tako kažem, bazičnim značenjem samih knjiga.
I sad veći deo tekstova u ovoj knjizi do sada nije objavljivan i možemo reći, ako govorimo o strukturi knjige, četiri poglavlja je u knjizi.
Da, pa dobro, da kažem trećina, mada i ona koja su objavljena nisu objavljena, da kažem, u vodećim časopisima, tako da, da tako kažem, nekim marginalnim izdanjima.
Pa ali to je rasuto, kad se objavljuju časopisima, teško imati ovako uvid na jedno mesto.
Sad je to pitanje da li to je jedinstvena i celovita knjiga ili ne. Neki tekstovi su zaista pisani za ovu knjigu, dakle njih desetak, oni se naslanjaju jedni na druge, referišu recimo prva dva koji su posvećeni knjigama. To su ponovna izdanja knjiga iz 30. godina, recimo Tuđinac Jakuba Kadri Karaosmanoglua, dakle turskog pisca iz tog perioda Kemala Atatürk'a, odnosno Mihajla Sebastijana, dakle knjiga posle 2000 godina, Oblast rumunske književnosti i tako dalje. I tu se neke teme, kao što je recimo konstrukcija identiteta u tom periodu, ali i način na koji ga mi danas doživljavamo, nametnule kao crvene niti koje su ih povezale. I u tom smislu su se i samo poglavlja nekako nametnula. S jedne strane, u redu, da prvo poglavlje je vezano za balkanske književnosti, drugo poglavlje je za neke publicističke knjige koje sam imao u vidu, kojima sam pristupio ne kao književnim tekstovima, nego kao tekstovima koji na svoj, sebi svojstven način takođe tematizuju neke istorijske pojave, isto kao i književnost. Pa sam tu želeo da vidim u čemu je razlika, recimo, knjige sećanja jedne Maruše Krese, poznate slovenačke autorke, to je praktično njena porodična biografija, kako se ona seća Drugog svetskog rata, u kome su njeni roditelji imali istaknutu ulogu, posle toga su bili visoki državni funkcioneri, pa ona putovala po svetu. I to je ista vrsta narativa koju možemo da sretnemo kod mnogih savremenih romanopisaca, međutim ovde je reč o biografiji. Treće poglavlje je vezano za neke autore svetske književnosti, naravno jako mali broj koji su mi bili bliski, nekim od njih sam se bavio i ranije, kao što je Uelbek. I četvrto, prirodno, ono koje je najviše i vezano za emisiju koju radim oko Balkana, to je taj postjugoslovenski prostor, i tu su najčešće komparativne analize, odnosno fenomeni kao što su eksperimentalna književnost, egzilanska književnost, sam pojam Jugoslavije, kako se tretira kod pisaca, uglavnom srednje i mlađe generacije, da li postoji, kakvo je sećanje uglavnom na drugu Jugoslaviju i slične fenomene, odnosno neke autore i autorke posebno do kojih mi je stalo, a čini mi se da savremena književna istorija i kritika im ne pridaje dovoljnu pažnju. i nevredno ih, a ja mislim da predstavljaju zaista izuzetna imena, kao što su recimo Daša Drndić, Ljiljana Đurđić ili mlade snage kao što su Lamija Begagić, Nora Verde, ili sam probao u jednom tekstu da, ajde, na malo drugačiji način pročitam Svetislava Basaru i Davida Albaharija, baš iz ugla njihove aktuelnosti, odnosno političnosti njihove proze, odnosno provokativnosti onoga o čemu pišu.
I sad ja ću u većem delu ovog razgovora se ipak fokusiram na pisci svetske književnosti, pošto je to sa tim piscima se uglavnom i bavim u ovoj emisiji, ali ove balkanske teme, naravno naši slušalci su mnogi od ovih autora čuli bilo kroz razgovore, bilo kroz interpretaciju preko prevodilaca, pa neću se sada opet vraćati na njih, mada tu ima i nemačkih autora poput Hansa Falade. To je onaj vajmarski period književnosti Nemačke koji je dosta objavljivan kod nas, čak postoji ciklus knjiga koji, dakle, imamo jedan uvid kako je to, kako su pisci osjećali to nadolazeće zlo, i mislim da je ovaj tekst jako zanimljiv u ovom poglavlju Balkan. No, evo sad...
Pa ja tu samo mogu da kažem, da, zašto su važne 30. bile. Nekako su se nametnule u posljednjoj deceniji koju živimo kao neka vrsta povratka u prošlost. A to će imati veze i sa ruskim piscima. Ali ovaj povratak u prošlost bukvalno u taj period Vajmarske republike, odnosno period 30. i dolazak nacizma, koji neki od pisaca osjećaju na sličan način, neki se malo drugačije sećaju u prošlosti, u smislu gubitka nekih orijentira koje smo imali početkom 2000. godina, da znamo kuda ide svet, da je, kao što je Fukuyama krajem 90. govorio, uglavnom pogrešno, verujući u trijumf Zapada i pobedu liberalne demokratije. Poslednja decenija, dakle od 2010. do 2020. je pokazala da postoji alternativa tome i da ta alternativa, nažalost, može da jako liči na 30. godine, odnosno na uspon autoritarizma, namerno ne želim da kažem nacizma ili fašizma, pošto to još uvek nije tako, ali u smislu, dakle, ukidanja demokratije, odnosno stvaranja neke fasadne demokratije. I bilo mi je zanimljivo onda taj roman Hansa Falade da posmatram iz ugla određenih književnih teorija, odnosno tendencija koje su postojale u to doba. To je doba, recimo, sukoba na književnoj ljevici, kako je pisao Lasić o tome, gde s jedne strane postoje Marko Ristić, Krleža, koji se zalažu pre svega, naravno, za angažovanu književnost, ali za autonomnu književnost u isto vreme, i s druge strane partijski pisci koji su zalagali da književnost služi tome da osvetli društvenu stvarnost, ali da se založi za njihovu promenu. Pa sam ja baš želeo da uzmem roman iz tog perioda, da ga čitam iz današnjeg ugla i da vidim u kojoj meri je on odgovarao tim zahtevima koje su se postavljale pred takozvanu socijalnu književnost, i čini mi se da Hans Falada ne bi položio ispit tadašnjih očekivanja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor u emisiji Čitač sa Sašom Ćirićem o njegovoj novoj knjizi koja se zove Novi ljudi. Nekako, evo, malo smo samo pomenuli neka poglavlja i dotakli samo pisce kojima se bavite, ali meni ovaj treći deo posebno zanimljiv. Tu ima dosta ruskih pisaca. Pre svega imamo taj kontra Solženicin kao jedan klasik stari pisac i savremeni Viktor Peljevin i Sorokin, koji imaju jedan poseban stil svojih pisanja i nekako ih možemo staviti u korpus te satirične nove ruske književnosti. Ali Solženicina posmatrate na primjeru dve novele priče, Jedan dan Ivana Denisovića i druge Matrioškino domaćinstvo, i potencirate stalno da Solženicin nameće tu priču o tom ruskom čoveku, o toj dobroti, o dobrim delima.
I u kontekstu totalitarizma.
A on posle se bavi, naravno, totalitarizmom, ali ovde ne, ovde idealizuje nekako.
Da, pa u pravu si, to je možda i najveća zamerka, idealizacija s jedne strane jedne antropološke konstante koje on vidi kao ruski čovjek, koje će i pod najgorim totalitarnim uslovima uspjeti iz sebe da istisne, odnosno emanira vlastitu dobrotu, svoj karakter neizbežan, koji u tim nepovoljnim, destruktivnim po njega uslovima deluje konstruktivno. I upravo primjer, dakle, kod Ivana Denisovića, tog lika koji unutar logora, gde su ljudi svedeni zapravo na robove posle 2000 godina, od ukidanja robovlasništva ili nešto manje od toga, tom svojom mistrijom on gradi novi svet, ne vodeći računa o tome kakav je sistem u kome on gradi ono zašto nije slobodno izabrao da radi. Međutim, on kod Solženjicina kao da ne može drugačije nego da to radi, ispoljavajući iz sebe jednu konstruktivnost i na neki način tu čuvenu dobrotu, u smislu da s jedne strane nema pobune, a sa druge strane je kao neki dobrovoljni točak velikog mehanizma koji melje ljude, ali on smatra da je manje besmisleno da bude pasivan, da bude žrtva, da se odupre tom sistemu, nego da mu služi tako što će ipak nešto proizvesti.
I onda on ispade kriv za taj mit, u stvari, na neki način, pa što je stvorio.
Ja mislim da to jeste jedan ideološki konstrukt kod jedno literarno pripovedanje, jedna vera u jedan pogled na percepcija vlastite nacionalne istorije, koju pomalo i kritički sagledavam u odnosu na Solženjicina, a čini mi se da se i Peljevin i Sorokin kasnije na to nadovezuju tako što, i tu se potpuno slažem, na jedan satirično, groteskno, ironijski način također sagledavaju nacionalnu istoriju, ali ne više sa ciljem da je idealizuju ili da istaknu te superiorne antropološke crte, da ih tako nazovem, koliko da naprotiv na neki način subverzivno prikažu ono što u toj nacionalnoj istoriji treba da se menja, sa čim se ne slažu ili što predstavlja predmet onoga što je recimo u našoj istoriji Sterija najviše izložio poruzi, odnosno satiri.
E sad, Sorokin na primjeru njegovog dela Telurija ima jedan neobičan pristup tekstu. U modi su sad ti romani ili knjige distopijske, ali ovo nije distopija, a podsjeća na distopiju.
Da.
Tako da i jedan i drugi autor, i Peljevin i Sorokin, ne možete ih reći žanr, čak ni čista satira, kod njih ima svega, ali sve su to moderni postupci i pokazuju stvari da postmodernizam i dalje traje u književnosti, tekako.
Da, naročito kod njih. I ja sam baš pišući o...
To si naglasio, da.
Da. O Peljevinu, o njegovom jednom od prvih romana iz 90. godina, Omon Ra, upravo koristio teorijsku knjigu Mihajla Epštajna, Postmodernizam, koju je kod nas Cepter objavio. I to je doba ruske tranzicije koju znamo po preuzimanju društvenog bogatstva, da ne kažemo pljački, po velikom osiromašenju ruskih građana i po tome da je postmodernizam kao, neću da kažem sad, nisam rusista, dominanta poetičkog opredeljenja književnosti, ali svakako kod nekih autora je bio velika inspiracija da se piše na taj način, da se stvaraju multižanrovske literarne konstrukcije, da se slobodno poseže za literarnim modelima, ali i za neobuzdanu igru mašte koja uvek ima i svoju satiričnu, ali i svoju politički provokativnu stranu. Tako da je to, setimo tog romana Omon Ra, gde se o velikim uspesima sovjetskog perioda, putovanju u kosmos, na mesec i slično, zapravo ispostavlja da je to jedna tipična simulacija,
sela,
baš tako, Potemkinova sela, gde se svi ti eksperimenti odvijaju ispod zemlje, u moskovskom metrou, i da su svi ti ljudi koji učestvuju u eksperimentima zapravo žrtve jedne velike iluzije, odnosno obmane.
I tu je Robert Bolaño sa dve, u stvari, nevelike njegove knjige, novele, možemo reći, Čile noću i Udaljena zvezda, koju u stvari kombinujete u pisanju, jer interesantno je u postupku da su glavni likovi pisci i književni kritičar. Evo, vi ste sad ulozi kritičara, pa sad imamo i pisca. Tako da, interesantno je, u stvari, on je malo i zapostavljen autor kod nas i zaboravljen, rekao bi se.
Da, mada, koliko sam video, posle smrti naročito kreće njegova popularnost. Kod nas, nažalost, nije sve prevedeno od njega. Ja se velikim romanima njegovim nisam bavio. Neki su objavljeni, recimo, u Hrvatskoj. Nadam se da će biti i kod nas na srpskom. Ali sam, ove dve novele su mi zanimljive, posebno ta Udaljena zvezda kao preko tog glavnog junaka koji ostaje do kraja zagonetan. Jedan je od primjera negativnih junaka, taj Karl Weider, ako se dobro sećam njegovog imena, kao primjer desne avangarde, kao primjer neko koji podržava vojnu huntu, ali ide i dalje u odnosu na nju, u odnosu na zavođenje diktature u Čileu, zato što za njega je prostor umetnosti, mada je prilično problematično, smemo li ga smatrati umetnikom, prostor neobuzdanog iživljavanja ili ispoljavanja nekih vlastitih nagona, gde on ne preza ni od zločina, pa ga onda i samo predstavnici vojne hunte tretiraju kao nekog ko više nije poželjen.
Po meni vrlo interesantan i, da kažemo, provokativan autor, ovde vrlo popularan u Elbek, da. Ali mislim više zbog te provokativnosti natpisa u štampi nego da su svi baš čitali njegovu knjigu.
Zbog njegovih izjava i nastupa.
Naravno. E sad, meni se svidio sam početak, u stvari, to je to ponovo čitanje knjige. Ja sam to više puta učinila s nekim delima i bila sam prilično razočarana mojim utiskom danas u odnosu na pre 10, 15, 20 godina. E tako počinje i ovaj tekst u Elbeku, tačnije od roman Platforma iz 2001. Novo čitanje, šta je donelo to novo?
Da.
Ili staro, ili su se neke stvari poklopile?
Pa i moji utisci su veoma, veoma slični i u odnosu na neka dela domaće književnosti. Jednom prilikom sam čitao, doduše nije to u ovoj knjizi, recimo romane koji su dobili Ninovu nagradu s početka 2000-ih. I zaista je taj utisak, neću da kažem razočaravajući, ali drugačiji u odnosu na ono doba kada su oni objavljeni i kada sam ih prvi put čitao. Ovde mi nije toliko bilo stalo do toga da vrednujem ta dela, pa i Platformu, koliko da vidim u čemu je bila njegova provokativnost i kako se to sada drži posle svih istorijskih i političkih događaja, posebno nakon i svetske krize krajem prve decenije, velike izbegličke krize koje prisustvujemo i poraz nakon toga što je posebno u zapadnoj Evropi poraslo jedno antimuslimansko raspoloženje, a tu imamo i roman Pokoravanje i ta vizija koja nije realna, ni tada bila da se
ostvari. Distopijski više onako gledano.
Da će muslimansko bratstvo preuzeti upravljanje Francuskom. Dakle, tu sam hteo da vidim u čemu je njegova provokativnost, ali sam i otkrio nešto za mene iznenađujuće za Uelbeka, da se on zapravo sve vreme zalaže za jedan koncept romantičarske ljubavi.
E da, to se meni najviše
svidalo u tom pripisu. Gde ta veza između dva bića jednostavno neraskidiva, izvorna, iskrena, nepatvorena, a ostvaruje se u uslovima
nemogućim uslovima,
koji su često i pornografski i, da tako kažem, orgijastički, koji ne idu na ruku, dakle spoj nečeg, što sad me podsjeća to na barok, nečega što je potpuno čisto unutar sebe i s druge strane povezano sa nečim što definitivno ugrožava tu izvornu čistotu i gde likovi kod Uelbeka su najčešće neostvareni, nesrećni, ali zauvek ili trajno vezani za tu svoju pravu ljubav koju, recimo, u Platformi Francuz srednjih godina nalazi upravo kod jedne Azijatkinje, odnosno Tajlanđanke, koju sreće eto, u tom carstvu greha gde obično zapadnjaci odlaze na takozvani seks turizam.
I sada evo da završimo, pošto nas vreme ograničava u ovom razgovoru, a u Uelbeku može dosta se govori, znači sve etikete koje ga prate, da je on i pornograf, i prorok, i desničar, sagledali smo u jednom trenutku sasvim drugačijeg Uelbeka kad kažete on je romantičar,
da.
I to je za mene nešto novo kad kaže za Uelbek sve ovo drugo može, ali za romantičar počela sam ja sad razmišljam.
Ja mislim da se to najbolje vidi u njegovoj poeziji.
Da.
Zato što je
poezija
pisana
nešto
u stihu,
drugo, da.
Pisana je na tradicionalan način i ta tematika dolazi do izražaja, ali ja njega pre svega posmatram kao deo popularne kulture i kao deo jedne kulturne subverzije ili subverzije kroz kulturu osmerene ka jednom liberalnom društvu koje može da bude, odnosno već ne može da bude samo zadovoljno sobom, gde se preispituju neki od njegovih osnovnih kanona i gde ono što on nudi ne moramo se složiti sa njim, ali meni odgovara ta vrsta provokacije koja preispituje i društveno uređenje i porodične odnose i šta je ljubav, šta je demokratija, šta je civilizacija.
U ovom 21. veku
pre svega. Da, unutar koje živimo.
Hvala, ovo je bio Saša Ćirić. Razgovarali smo o njegovoj najnovijoj knjizi Novi ljudi u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Vreme se dosta govori o miniseriji Damien Gambit koja prati život fiktivne junakinje Elizabeth Harmon koja je šahovski velemajstor i objavljena je nedavno istoimena knjiga, znači Voltera Tevisa u izdanju Vulkana, pa sam ja zbog toga pozvala Minu Lukić da malo sastavimo ovu priču o jednoj seriji i o knjizi koja je bila inspiracija za seriju. Uspeh prati jedno i drugo, pa evo što možete nam još reći.
Dobar dan, veliki pozdrav vama, naravno svim slušalcima i kao što ste kazali, ovo je naslov koji je na neki način spojio dva velika umetnička dela, ali svakako ćemo se mi u ovom razgovoru više bazirati na knjizi i na romanu koja je napisana već sada davne, 1983. godine i koja je godinama na listi najčitanijih knjiga i najprodavanijih bestsellera. To je roman koji je napisan jednim specifičnim stilom, jedan prepoznatljiv narativ, jedna britka, inteligentna i oštroumna knjiga koja je poslužila, kao što ste i kazali, kao inspiracija seriji koja je postala planetarni hit. Tako da možemo reći da su i knjiga i serija svetski fenomeni, a ono što je važno jeste da su nerazdvojne. S obzirom da nije bilo ovog romana, ne bi bilo ni serije, a isto tako, zahvaljujući seriji, ovo delo koje prevazilazi i vremenske i prostorne i žanrovske odrednice na jedan poseban način je knjigu približilo i predstavilo novim mladim generacijama. Glavna junakinja Elizabeth Beth Harmon je jedan simbol za svakog mladog čoveka koji je spreman da se suoči sa životom, da uzme u svoje ruke svoje ambicije, svoje želje, svoja htenje i svoje snove i da se bori za to što želi. Ona je od devojčice iz sirotišta, iz jednog sveopšteg sivila postala heroina svog vremena i postala je neko koji je poznat, prepoznatljiv i uspešan i zadovoljan onim što radi. Ovaj roman ne bih mogla da stavim u neku žanrovsku odrednicu, to je priča i o odrastanju, i o borbi, i o emocijama, o ljubavi, o različitim vrstama i opsesija i zavisnosti, ali je ovo jedna životna knjiga koju ja apsolutno svima preporučujem i sam njen naslov Damien Gambit u sebi ima mnogo simbolike s obzirom da je to prvi potez u šahu, a da je upravo ova dama pokazala kako izgleda put i kako izgleda jedna borba. Svakako da je ovo jedna od knjiga koja će obeležiti 2021. godinu, iako smo tek na početku, ali ja ću iskoristiti priliku da predstavim još nekoliko naslova koji su izuzetno značajni i važni, a dolaze iz Vulkan izdavaštva. Knjiga Klub ubistava četvrtkom koja je proglašena svetskom izdavačkom senzacijom i debitantski roman Richarda Osmana koji je apsolutno oduševio čitaoci i širom sveta, a i kod nas jedan zanimljiv thriller oštrouman i duhovit u isto vreme. Svakako izdvajam knjigu Cobain, Legenda koja živi, o jednom vanserijskom muzičaru, sigurna sam da apsolutno svi znamo ko je bio Kurt Cobain i kakav je uticaj ostavio, ne samo na muziku, već uopšte na kulturu i na pop kulturu i na umetnost kakvu mi sada znamo. Iskoristila bih priliku da pomenem važnu knjigu Mreža šaputanja, to je jedan jako značajan roman koji govori o temi koja je aktuelna u modernom vremenu i u modernom društvu, a to je o međuljudskim odnosima i o profesionalnim odnosima na radnom mestu i o tome šta se dešava kada ljudi reše da prekinu lanac ćutanja. Ovo je bestseller New York Timesa i knjiga koja je pobudila veliko interesovanje među čitaocima, ali isto tako uvek se okrećemo i ka delima koje se svrstavaju u klasike i u neprolazne romane i u knjige kojima se uvek iznova vraćamo. Iskoristila bih priliku da pomenem naslov Madame Pompadour, jedan divan istorijski roman o ženi koja je postala pa sigurno najuticajnija ili među najuticajnijim figurama u francuskoj politici i u francuskoj istoriji, kao ljubavnica mladog kralja Luja 15. Ona se izdigla i postala činilac i faktor koji je izuzetno mnogo značio za francusku državu.
Eto, ovo su bili sve najnoviji naslovi koje objavila izdavačka kuća Vulkan, koji su stvarno u vrhu čitanosti ne samo kod nas, nego i u svetu, a ja se zahvaljujem Mini Lukić na informacijama. Ovo bi bilo sve što smo pripremili u emisiji Čitač. Sa vama bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.